რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობაში რამდენიმე ახალი მინისტრი იქნება. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში სამხედრო ძალების გაზრდას. თურქეთი გადასინჩავს სადაო კანონ პროექტს არასრულწლოვანთა ქორწინების შესახებ. დონალდ ტრამპი აპირებს პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააოქმოს წყნარი ოკეანის სავაჭრო ხელშეკრულება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე, რომელსაც აქამდე დიმიტრი ქუმსიშვილი იკავებდა, წარდგენილია გიორგი გახარია. მას შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს, ხოლო დიმიტრი ქუმსიშვილი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურს შეცვლის. ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის პოსტს. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაცე. ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც. ნოდარ ჯავახიშვილ ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მთავრობაში ასევე ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძეს შეცვლის. უქმდება დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენი წევრები თანამდებობებს ინარჩუნებენ. მინისტრთა კაბინეტისა და სამთავრობო პროგრამის მოსმენა პარლამენტში 24 ნოემბრიდან იწყება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა გამოსცა განკარგულება შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობიდან გენერალ-მაიორის ვახტანგ კაბანაძის გათავისუფლების შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებით გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდას და მიზეზად დასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს ექსპანსიას. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა.
რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოების ფონზე. ნატო მართლაც აგრესიული ბლოკია. მოცემულ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ყველა სუვერენული უფლება მიმართოს აუცილებელ ზომებს რუსეთის ფედერაციის მთელს ტერიტორიაზე.
განაცხადა პესკოვმა დღეს მოსკოვში სატელევიზიო ინტერვიუს დროს. პესკოვის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი პარლამენტარის ვიქტორ ოზეროვის თქმით, კალინინგრადში განთავსდება ეს 400 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა და ისკანდერის ტიპის რაკეტები. კალინინგრადი ნატოს წევრ ქვეყნებს ლიტვას და პოლონეთს ესაზღვრება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას დღეს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინა მათ ადანაშაულებს დეზერტირობაში, რუსეთის მხარეს გადასვლაში, მას შემდეგ რაც 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონ პროექტი არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხზე. მის გადასასინჯად. როგორც ილდირიმმა დღეს განმარტა კანონ პროექტი პარლამენტიდან ისევ კომისიას დაუბრუნდება მასზე მუშაობის გასაგრძელებლად და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოთხოვნით ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. ამასთან ოპოზიციურ პარტიებს ექნება დრო თავიანთი წინადადებების მოსამზადებლად. კანონ პროექტით მცირეწლოვანზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცის საშელს აიცილებს, თუ მსხვერპლზე დაქორწინდება. კანონ პროექტს პროტესტი მოჰყვა თურქეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დარჩეულმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააუქმებს სადავო ხელშეკრულებას წყნარი ოკეანის რეგიონში ვაჭრობის შესახებ. ტრამპის ეს 21 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება არის ყველაზე მკაფიო მესიჯი იმის თაობაზე, თუ რას უპირებს არჩეული პრეზიდენტი 12 ქვეყნის მიერ დადებულ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რომელიც შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი უფლებამოსილების შესრულებას მომავალი წლის 20 იანვრიდან შეუდგება.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 54 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან დავინტერესდებით იმით, თუ რა ცვლილებებია მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობაში.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება.
ვისაუბრებთ ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესზე და ამ პროცესში არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე.
რეკომენდაციები ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა თემას, ყველა თავს და ყველა მიმართულებას.
შემდეგ გიამბობთ ბათუმის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ახალ მოდელზე.
ბათუმის კომპონენტი გულისხმობს პარკირების ახალ სტრატეგიას და პოლიტიკის შემუშავებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციას, ველო სისტემის ოპტიმიზაციას და რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებთ 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე. შემდეგ უცხოეთში გადავინაცვლებთ და გიამბობთ ერთ კანონპროექტზე, სადაო კანონპროექტზე, რომელსაც თურქეთში დიდი მიტქმა გამოიწვია და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელშიც მოგითხრობს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მარცხზე შიდა პარტიულ არჩევნებში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა. ძირითადი ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელმაც დიმიტრი ქუმსიშვილი უნდა შეცვალოს. ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ასევე შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ნოდარ ჯავახიშვილის შემცვლელად მან ზურაბ ალავიძე დაასახელა. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე წარდგენილია სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. უფრო მეც მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და მისი დგამტკისების ვადების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4 პუნქტიანი გეგმითა და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შეცვლის პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
დიმიტრი კუმსიშვილი ასევე წარდგენილია პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე, ასევე ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება კახა კალაძე. მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი მისი მოადგილე იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომლის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო არაერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტი. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების ახალ მინისტრად წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ ალავიძეს.
გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც არჩევნების შემდეგ დატოვა ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების რიგები. რაც შეეხება კიდევ ერთ სამინისტროს, დიასპორის საკითხთა სამინისტროს, ის შეუერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განმარტებით, პარლამენტმა შესაძლოა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა მიმდინარე სასესიო კვირაშივე გამო უცხადოს.
ჩატარდება საკომიტეტო სხდომები და თავდაპირველად კომიტეტებზე განვიხილოთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. მეორე დღე დაეთმება უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრას. შეხვედრები იქნება როგორც პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციასთან, ასევე უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან და მესამე დღე ეს იქნება უკვე პლენარული სხდომა.
მთავრობისათვის ნდობის გამოსაცხადებლად კი საჭიროა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება მთავრობის დამტკიცება ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის მხარდაჭერას არაპირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ელენე ხოშტარიას თქმით, ცვლილებები მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლება კმაყოფილია ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლით და არაფრის შეცვლას არაპირებს.
ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში არის ლარი, რამხელა პრობლემა არის უმუშევრობა და ფაქტიურად იგივე გუნდის შეთავაზება ნიშნავს, რომ არაფრის ცვლილებას აქ არსებითად არ აპირებენ. პოლიტიკური პროცესები არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, პოლიტიკურ პროცესებს მართავს სუსი და ჩვენ ხედავთ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც იგივე ხედვით აპირებს, რომ ეს გააგრძელოს. ეკონომიკური გუნდი არის იგივე არსებითად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არაფრის ცვლილებას არ აპირებენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. აქ არის ჩვენ მქონდა ძალიან კონკრეტული კმედითი ნაბიჯები, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ მინიმიზებული იყოს აი ზიანი საზოგადოებისთვის.
მთავრობის ახალ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერს პატრიოტთა ალიანსიც, რომლის ლიდერის ირმაინაშვილის თქმით, მთავრობის ზოგიერთ წევრს ჩადენილი აქვს დანაშაული, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა აგონ.
ხარს არ დაუჭერთ არავითარ შემთხვევაში კულტურის მინისტრს, რომელმაც დაანგრია საყდრისი და ხელი მოაწერა საყდრისის ნგრევას და ეს დანაშაული გამოძიებული უნდა იყოს და კულტურის ამჟამინდელმა მინისტრმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ასევე ხეთყე მასობრივად იჭრება, ძალიან დიდი კორუფცია არის ამ სფეროში და პასუხი უნდა აგოს გარემოს დაცვის მინისტრმაც. ასევე პასუხი აქვს მასაგები საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისთვის.
რაც შეეხება პოლიტიკის ექსპერტებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი. გიორგი ხუხაშვილის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთოდ ეს ყველაფერი.
ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსებში შექმნილი პრობლემების გამო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის განახლებას მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მთავრობის სხვა წევრებს, პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მათი შეცვლით არც არაფერი შეიცვლებოდა.
განაჩენ სამინისტროს მინისტრი რო არ ხალხის კიდეც, მე მგონი არ დაეთყობა და არც ეთყობა კიდეც თქვა რაღაც კარგი მენეჯერის ხელი ან რაღაც, ანუ იქ ბიუროკრატია ინერციით ასე თუ ისე მუშაობს და ნუ თქვა არავითარი ანუ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ხეცვები თქვა მინისტრი რო მოდის რაღაც ესეთი რამე არ შეინიშნება. აქედან გამომდინარე ქუნებრივია, რომ ანუ ვინ დარჩებოდა თუ ახალ განისტავზე, მე მგონი არც აზრი ექნებოდა დანიშნა და მე მგონი სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს ეხლა საქმე.
შეიცვლება თუ არა რამე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შეცვლით, შეჩერდება თუ არა ლარის დევალვაცია. ამ კითხვების პასუხად ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ფისკალური პოლიტიკა იქნება ორიენტირებული მდგრადობასა და სტაბილურობაზე.
ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად არ ეცვლებოდეს ის განკარგვადის შემოსავალი, რაც მათ რჩებათ გადასახადების და სესხის მომსახურების გადახდის კვალდაკვალ. ამ პოლიტიკას ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ეროვნულ ბანკთან ერთად.
ამბობს დიმიტრი კუმსიშვილი, ეკონომიკის საწუგვე ყოფილი და ფინანსთა მომავალი მინისტრი. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როგორც ითქვა, გადაკვეთის წერტილის მოსმენა შეგიძლიათ 45 წუთში 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4. განაგზობთ გადაცემას. სამშაბათს თბილისმა უმასპინძლა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. ამ ფორუმის ყოველწლიურ გამართვას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის გაფორმებული მემორანდუმი. კონფერენციაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო სექტორის მუშაკებმა და დიპლომატიური კორპუსის თანამშრომლებმა, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესში არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია. მიმდინარე წელს სრულად ამოქმედდა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თუმცა ჩვენ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან შეთანხმების დროებით ამოქმედებისთანავე დავიწყეთ მისი ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება. ევროპელი პარტნიორების შეფასებით საქართველო უდავო ლიდერი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების კუთხით, განაცხადა ამჟამად პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა 22 ნოემბერს, როცა ის კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა. მის გამოსვლაში კიდევ არაერთხელ აღინიშნა ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის უცვლელი მიზანი და მესამე სექტორის როლი ამ მიზნისთვის ხორჩეცხმის გზაზე.
საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტულია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა, რომელიც მრავალი მიმართულებით ჩართულია რეფორმების განხორციელებაში და ჩვენ დემოკრატიული თანამედროვე და განვითარებული ქვეყნის მშენებლობაში გვეხმარება. ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია ევროინტეგრაციის თემატიკაზე ქვეყნის სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ძალისხმევის გაერთიანება.
ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების პროცეს სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებულ როლზე და წვლილზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა ცილაპარაკა, ითქვა, რომ დიდია მესამე სექტორის ღვაწლი ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების პროცესში, ხოლო ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს ევროკავშირი ახლო მომავალში გაასაჯაროებს. მანამდე კი მონიტორინგის შედეგები საქართველოს მთავრობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ გადასცა. თავმჯდომარის კახა გოგოლაშვილის თქმით, საუბარია რამდენიმე ათეულ დოკუმენტზე.
რეკომენდაციები ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა თემას, ყველა თავს და ყველა მიმართულებას. ამაზე მუშაობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რამდენიმე თვის განმავლობაში. მათ შეიმუშავეს პოლიტიკის დოკუმენტები, 25-ზე მეტი პოლიტიკის დოკუმენტია შემუშავებული და სწორედ მათი წარდგენა ხდება ახლა.
ასოცირების დღის წესრიგის შემუშავების პროცესში წელს პირველად ჩავრთეთ სამოქალაქო საზოგადოება. საქართველო გამორჩეულია ისევე როგორც სხვა დემოკრატიული პროცესების კუთხით ამ მიმართულებითაც გამორჩეულია რეგიონში და ეს აღნიშნულია ევროკავშირის ყველა შესაბამის განცხადებაში, განაცხადა 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეილ ჯანელიძემ. უპრეცედენტო ჩართულობას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. წარმომადგენლები, მაგალითად ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბერიხსენებს შემთხვევას, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობების ფარგლებში შემუშავებული რომელიმე წინა დოკუმენტი მთავრობას არასამთავრობო სექტორთან შეეთანხმებინოს. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ამ კომუნიკაციის პროცესში გაიმართა სამი შეხვედრა. ერთი ორგანიზებული იყო ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ, ხოლო დარჩენილი ორი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. მართალია, დოკუმენტის საბოლოო პროექტი მას აღარ უნახავს, მაგრამ რამდენადაც მისთვის და მისი კოლეგებისთვის არის ცნობილი, მთავრობა მეტნაკლებად გაითვალისწინა არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები.
მაგალითად, ბავშვთა დაცვის ნაწილში ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის გათვალისწინებული. მართლმსაჯულების სფეროშიც არის რეკომენდაციები ნაწილი გათვალისწინებული. ნაკლებად არის გათვალისწინებული თანასწორობის სფეროში, გენდერულ თანასწორობას და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა სფეროებში არის, სადაც უფრო მეტი იქნა გათვალისწინებული, რაღაც სფეროებში არის ნაკლები ან თითქმის არ არის.
რაც შეეხება 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებას, ამ პროცესს ბოლო წლები აქტიურ მონიტორინგს უწევს არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობითაც. ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმისგან დამოუკიდებელი პარალელური მონიტორინგის პროცესი, რომლის მორიგი პრეზენტაცია 18 ნოემბერს გაიმართა. პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადა. მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მოსმენა შეგიძლიათ მომავალ პარასკევს 25 ნოემბერს 19 საათსა და 5 წუთზე. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი შემოგთავაზებთ.
1 2 3 and I'm getting tired of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old nightlife, this old spotlight is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I begin to worry, I begin to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
change my ways. I'm getting older every day. When I was young and foolish, it was so easy to run and play.
I'm getting tired.
I'm getting tired
of hanging around.
Of hanging around.
Think I will marry.
Think I will marry
and settle down.
And settle down.
'Cause this old nightlife, this old sport life is killing me. This old nightlife, this old sport life is killing me.
Eric Clapton იყო ეს მიცი Sporting Life Bluesი. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძოთ ბათუმიდან მიღებული სიუჟეტით. უკვე ერთი წელია აჭარის რეგიონში ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით მწვანე ქალაქი, რომელიც მიზნად ისახავს ინტეგრირებული მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებული ამ პროექტისგან პირველ ხელშესახებ შედეგებს 2019 წლისთვის ელიან. ახლახან მწვანე ქალაქის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა გამოკვლევა, რომლის შედეგების საფუძველზე შეიქმნება ბათუმის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ახალი მოდელი. მოგიტრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეები 70%-ზე მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ფეხით, ველოსიპედით ან სხვა არამოტორიზირებული ტრანსპორტით გადაადგილდება. მსგავსი ტრანსპორტის გამოყენების თვალსაზრისით ბათუმი ევროპის პატარა ქალაქების მაჩვენებელს უტოლდება. ეს არის კვლევის შედეგები, რომელიც პროექტის მწვანე ქალაქის ფარგლებში ჩატარდა და 6000-მდე მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მოქალაქეების უმრავლესობა ბათუმში ტრანსპორტს მხოლოდ აუცილებელი გადაადგილებისთვის იყენებს, ამბობს კვლევის ავტორი გიორგი გიგაური.
ბათუმში მივიღეთ 1.24 მობილობა, თბილისში 1.55, იგივე მობილობა კიევში 1.6, ნიშნავს იმას, რომ მობილობა ბათუმში და ზოგადად ჩვენ პოსტავშუტა სივრცის ქალაქებში იმდენად დაბალია, რომ მხოლოდ ადამიანები სამსახურში მიდიან ან სასწავლო დაწესებულებაში. უფრო მეტად განვითარება ჭირდება და უფრო მეტი სტიმული ჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ სხვა დამატებით გადაადგილები განახორციელოს. ეს დამოკიდებული რა თქმა უნდა იმ სოციალურ დონეზეც, რომელიც რეალურად დღეს არის. ის არის ლებს თავს უფლებას, რომ გადაადგილდეს სხვა მიზნით გარდა აუცილებელი.
კვლევებზე დაყრდნობით ბათუმში სუფთა უსაფრთხო და ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ქალაქის ვირტუალური მოდელი შეიქმნება. პროექტის მწვანე ქალაქების ფარგლებში მისი მიზანია ბათუმსა და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მდგრადი და ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ხელმძღვანელები განმარტავენ, რომ ეს იქნება ბათუმის სატრანსპორტო სისტემის კომპიუტერული ვირტუალური მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვიდრე ქალაქის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ სფეროში ცვლილებებს განახორციელოს, მაგალითად ინვესტიცია ან სატრანსპორტო პროექტი, ჯერ ეს ღონისძიება ტესტირებას პროგრამულ მოდელში გაივლის, სადაც სიახლე დადებით ან უარყოფით შეფასებას მიიღებს. ამის საფუძველზე კი შემდეგ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება. პროექტის მწვანე ქალაქების ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმში ურბანული ტრანსპორტის მოწესრიგება ქალაქში ემისიების შემცირებას ისახავს მიზნად.
ბათუმის კომპონენტი გულისხმობს პარკირების ახალ სტრატეგიას და პოლიტიკის შემუშავებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციას, ველოსისტემის ოპტიმიზაციას და რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით. გვაქვს ასევე ჭავჭავაძის და გორგილაძის ქუჩები, რომელსაც უნდა შევიმუშავოთ საპილოტო სადემონსტრაციო ღონისძიებები. ეს არის ქუჩების გასწრება, პარკირების შეზღუდვა, ავტობუსებისათვის ცალკე სავალი ნაწილის მოწყობა და მას შემდეგ, რაც ის წარმატებული იქნება, შეიძლება მისი უკვე სხვა ქუჩებისთვისაც გადაღება ამ შედეგების.
ბათუმის როგორც მწვანე ქალაქის განვითარებისთვის 2030 წლამდე შეიქმნება ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ქალაქის მერიამ უნდა განახორციელოს. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი პროექტს დადებითად დაფასებს, მისი თქმით, ერთიანი სტრატეგია ქალაქში ბევრი საკითხის მოგვარებას შეუწყობს ხელს.
მოგცემს ჩვენ საშუალებას დავიგეგმოთ სწორად, ინფრასტრუქტურული პროექტები განვახორციელოთ სწორად, სამშენებლო პროექტები განვახორციელოთ სწორად, იგივე გზების დაგეგმარება და კეთილმოწყობით სამუშაოები განვახორციელოთ სწორად, იმისათვის რომ ქალაქს ქონდეს საშუალება იგრძნოს თავისუფლება, აქ მოდელირების საფუძველზე შეგვეძლება მივიღოთ შედეგი. ერთი ან რამოდენიმე ქუჩის, თქვათ, სამხრივი მოძრაობის დაწესება ან თქვათ საერთოდ მოძრაობის შეზღუდვა, რა შედეგს მოგცემს?
უმნიშვნელოვანესია მწვანე ქალაქის განვითარებისთვის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ეტაპი. ამბობს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი.
პროექტს ადამიანები ქმნიან, ადამიანებისთვის არის და სამწუხაროდ არის ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ადამიანები მიდიან და ეს პროექტები გვხვდება შემდეგ. ეს ადამიანები რომლებიც ჩართული არიან, ბოლომდე უნდა გამოიყენოს ქალაქმა იმისათვის, რომ არ დარჩეს თაროზე შემოდებული, როგორც ჩვენი უცხოელი ექსპერტები გვეუბნებიან, ჩვენ კარგ პროექტს დავდებთ, კარგ დოკუმენტს შევქმნით და შემდეგ ვიღაცა ამას შემოდებს, პიროვნებებზე არ უნდა იყოს მიბული.
პროექტი მწვანე ქალაქი თავდაპირველად ბათუმში, შემდეგ კი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით. პარტნიორები არიან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და ქალაქ ბათუმის მერია. პროექტის ბიუჯეტი $1,000,000 მეტია.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება. საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობიდან გენერალ-მაიორის ვახტანგ კაპანაძის გათავისუფლების შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებით გენერალური შტაბის უფროსა დაინიშნა ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. კრემლი გამართებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზდას და მიზეზად ასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს ექსპანსიას. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას უკრაინის უშიშროების სამსახურის მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონპროექტი არასრულწლოვანების ქორწინების საკითხზე, მის გადასასინჯად. კანონპროექტით მცირეწლოვანზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცი სასჯელს აიცილებს, თუ მსხვერპლზე დაქორწინდება. კანონპროექტს საპროტესტო გამოსვები მოჰყვა თურქეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააოქმებს სადავო ხელშეკრულებას წყნარი ოკეანის რეგიონში ვაჭრობის შესახებ. შეერთებულ შტატებში ტენესის შტატში 6 ბავშვი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა სკოლის ავტობუსის ავარიის შედეგად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ შობის და ახალი წლის დღესასწაულების წინ ევროპაში არსებობს ტერაქტების საფრთხე. იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს ცუნამი დაატყდა 6.9 სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ. დაშავდა სულ ცოტა 3 ადამიანი.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელშიც ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან მოგვითხრობენ ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე.
2017 წლის ქუთაისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი დადგენილ ვადაში 14 ნოემბერს მიაწოდა ქალაქის მერიამ საკრებულოს. როგორც საკრებულოში განმარტავენ, პროექტს ამჟამად კომისიებში განიხილავენ და მიღებიდან 10 დღის ვადაში მიმდინარე კვირის ბოლომდე დაუბრუნებენ აღმასრულებელ შენიშვნებითა და წინადადებებით. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის ინფორმაციით, პროექტის ამჟამინდელი ვერსიით ქალაქის ბიუჯეტი 2017 წელს 51,562,800 ლარით განისაზღვრა და თანხა პრიორიტეტულ პროგრამებზე გადანაწილდა. მათ შორისაა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დასაფინანსებლად გაწერილი 7,550,500 ლარი ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რომლებიც გზების, ხიდების, გარეგანათების, საკანალიზაციო სისტემებისა და შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამებს მოიცავს 6,742,000 ლარია განსაზღვრული. ასევე 6,000,000 ლარია გამოყოფილი გარემოს დაცვის პროექტებისთვის. ირაკლი ავალიანის ინფორმაციითვე, ქალაქში 2017 წლის განმავლობაში კულტურული, რელიგიური, ახალგაზრდული და სპორტული მიმართულებებით 15,000,000 ლარი დაიხარჯება. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისთვის კი 5,400,000 ლარამდე. ირაკლი ავალიანი იმ სიახლეებზე საუბრობს, რომლებიც წელს ქალაქის ბიუჯეტში პირველად მოხვდა.
სიახლე გვაქვს სოციალური კუთხით გულისხმობ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის არის დამატებული პროგრამა. დამტკიცებულ ბიუჯეტში გვექნება წლის დასაწყისშივე საცხოვრისის მშენებლობა, რაც ითვალისწინებს ქალაქში მცხოვრები ქალაქეებისთვის, მათთვის ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი, თავშესაფრის მშენებლობას. ესაა განსაკუთრებული სიახლეები, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს ამ ბიუჯეტის პროექტში. ეს ბიუჯეტი ჯერ პროექტის სახითაა შესული საკრებულოში და ველოდებით საკრებულოს მოსაზრებებს.
საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ამირან ზოწერინძე თვლის, რომ პროექტის მიხედვით 2017 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები გაუმჯობესებული არ არის, რადგან პროგრამებში 2016 წელთან შედარებით თანხები არ გაზრდილა.
ცირდება გადასახადები და შემოსული თანხები. ეს არის თუ იყო 18,090,000 2016-ში, ახლა იქნება 17,500,000. ცირდება გრანტების რაოდენობაც. თუ იყო 2016-ში 21,554,000, მომავალ წელს იქნება 20,998,000, ანუ 556,000 მცირდება გრანტები, 690,000 მცირდება გადასახადები. ცოტათი იზრდება სხვა შემოსავლები, ჯერჯერობით არ აგვაქვს მონაცემი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, რამდენს მივიღებთ თანხას.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ზოწერინძის განცხადებით, აპირებს აღმასრულებელს შესთავაზოს წინადადებები გარკვეული პროგრამების გასაუმჯობესებლად. ამასთან ზოწერინძე დასცენს, რომ არ აქვს მოლოდინი აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მისი წინადადებების გაზიარებისა. ამირან ზოწერინძის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ავალიანი განმარტავს, რომ შენიშვნებისა და წინადადებების დაფიქსირება მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიმართ ნებისმიერ სურვილს შეუძლია და მერია მათ შეძლების დაგვარად გაითვალისწინებს. ირაკლი ავალიანის ინფორმაციით, მერიამ ქალაქის მართვის ტერიტორიული ორგანოების დახმარებით ორი შეხვედრა გამართა მოსახლეობასთან. ავალიანის განცხადებითვე, ადგილობრივები გასული წლების მსგავსად საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ქუჩების, სკვერებისა და მცირე ზომის მოედნების კეთილმოწყობას, გამწვანებას და დასუფთავებას ითხოვენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის საკრებულოში შესული 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საშემოსავლო ნაწილი 36 მილიონ ლარს ოდნავ აღემატება. თუმცა ამას დაემატება გრანტები და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი, რომელიც თვითმმართველობამ მომავალ წელს უნდა მიიღოს, მაგრამ დოკუმენტში ჯერასახული არ არის. საპროგნოზოდ კი 2017 წლის ბიუჯეტი იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე წელსაა. ამის მიზეზებზე და თვითმმართველობების მიერ ბიუჯეტის ხარჯვის გეგმების შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
2016 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში მსხვილი საწარმოების ძველი დავალიანებების მობილიზება მოხერხდა. მომავალ წელს კი ქალაქის საერთო ყულაბა ამ რეზერვის გარეშე დარჩება. აი რას ამბობს რუსთავის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტაძე ბიუჯეტის პროექტის ძირითად პარამეტრებზე საუბრისას.
36,200,000 ამით ვიწყებთ, ამას დაემატება რეგიონიდან წამოსული გრანტები, ალბათ სადღაც 46-47 მილიონზე გავალთ საბოლოოდ. შარშან 51 იყო და ეს გამოიწვია იმან, რომ შარშანდელ წელს 6 მილიონის დაუგეგმავი თანხის მობილიზება მოხდა, ანუ საწარმოების ქონების გადასახადი დავალიანება, რაც კონკრეტ მოხდა, იმის მაქსიმალურად ამოღება შესაბამისად წელს, ახლა ის დავალიანებები აღარ აქვს.
ეს იყო მამუკა მიქაუტაძე. რუსთავის მერმა დავით ჯიქიამ კი საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე განაცხადა, რომ მომავალ წელს ქამრები შემოჭერა მოუწევთ სწორედ იმიტომ, რომ მომავალ წელს ქალაქს ნაკლები დაფინანსება ექნება.
შარშან გაცილებით უფრო ხელგაშილები ვიყავით იმ კუთხით, რომ სადღაც თითქმის 8 მილიონამდე იყო ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურა. წელს ახლა არ ვიცი, ახლა რეგიონალში ჩვენ პროგნოზით გადავაგზავნეთ ან პარამეტრები გადავაგზავნეთ, ეს არის გადაგზავნილი 12 მილიონზე, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი ზუსტად, რომ მოგცემენ 12 მილიონს, მოგცემენ 9 მილიონს, 10 მილიონს, 14 მილიონს. ანუ ეს დამოკიდებულია ზოგადად სხვა მუნიციპალიტეტებზე, უკვე ის როგორი ათვისება აქ, თუ რომელიღაცა მუნიციპალიტეტმა ვერ აითვისა რაღაცა კომპონენტი, აქედან გამოდინარ დარჩენილი თანხები ნაწილდება ხოლმე.
დავით ჯიქიას თქმით, მიღებული გრანტებისა და ტრანსფერის ოდენობაზე იქნება დამოკიდებული, რა თანხა დაიხარჯება მთლიანად ინფრასტრუქტურაზე. იქნება ეს გზების შეკეთება, შიდა ეზოების მოწყობა თუ შენობების გადახურვა. თუმცა ამ თავითვე უკვე ცნობილია, რომ ამ მიმართულებით მინიმუმ 5 მილიონი ლარი დაიხარჯება და ეს ბიუჯეტის პროექტშიც არის ასახული. საკომისიო განხილვის გარდა გაიმართა დოკუმენტის საჯარო განხილვაც. გასულ კვირას რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქალაქის ხელმძღვანელები რუსთავის კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ვინ რა პრობლემა წამოაყენა და ვინ რა.
რაგბი სტადიონის მოპირდაპირე ხარეს არის ფეხით მოსიარულეთა კარგი გზა, ის რომ მოწესრიგდეს, ჩაიდგას კამები, ბავშვთა ეტლებით, პატარა ბავშვებით სეირნობენ, დილით დარბიან, მოკლედ ძალიან კარგი იქნებოდა და თუ იქნება შესაძლებლობა.
ამ თხოვნით მიმართა რუსთავის მერის წარმომადგენლებს მოქალაქე თინათინ მახარაშვილმა მეთორმეტე მიკრორაიონის ერთ-ერთი ამხანაგობის თავმჯდომარემ. კიდევ ერთმა მონაწილემ კი მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობის ცხოვრებთა გასაჭირზე ისაუბრა.
გამიჯერ წვიმა მოვა, იმდენჯერ რეკავ ცხელხაზზე არიქა ორი წელია განცხადებმა გაწერილი. არა და არ იგზა. ნუ მე მეკითხოს პროექტში ხართო და იქნებიან და მოვლენ 2015 წლამდეო იქნებაო. ეხლა არ ვიცი რა გავაკეთოთ საჩევიდე.
ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის დროს დაისვა კითხვა იმის შესახებ, თუ რა პრინციპით ხდება ამა თუ იმ ქუჩის ან შენობის შერჩევა, როცა მერია ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გეგმავს. რუსთავის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას თქმით, შერჩევა ხდება ქალაქის მცხოვრებთა განცხადებების თუ ექსპერტული შეფასებების მიხედვით. სწორედ ამიტომ 2017 წელს ძირითადი სამუშაოები ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე, ეგრეთ წოდებულ ძველ რუსთავში ჩატარდება.
2 მილიონამდე გვაქვს თითქმის მარტო გადახურვებზე გამოყოფილი. მე მოდი შიდა ეზოები, იქ სადაც ყველაზე უფრო დაზიანებულია. მე მოდის გზები, სადაც ინფრასტრუქტურის მხრივ შეიძლება მეტი განვითარება მივიღოთ.
რუსთავის საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. თუმცა საკრებულოს საკომისიო განხილვაზე, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ დასწრებიან, არაერთხელ თქვეს, რომ დოკუმენტს არ დაამტკიცებენ და გადასამუშავებლად მერიას დაუბრუნებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ორიათას 17 წლის ბიუჯეტის პროექტებს კახეთის მუნიციპალიტეტებშიც განიხილავენ. შენიშვნები ძირითადად ოპოზიციას აქვს. გამგებლები და მერები კი ირწმუნებიან, რომ ბიუჯეტის პროექტებში ხალხის მოთხოვნები გაითვალისწინეს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად სხვაგვარად ფიქრობს თავად ხალხი.
ლაგოდეხის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა. საკრებულოს წევრები საკომისიო ფორმატში პროექტს განიხილავენ და შენიშვნების შემთხვევაში მას გამგეობას შესწორებისთვის უკან დაუბრუნებენ. ვიდრე ეს პროცედურული საკითხები ჩაივლის, ბიუჯეტის პროექტს ეცნობა საკრებულოს ოპოზიციური სპექტრი. სწორედ ოპოზიციას გააჩნია თითქმის ყოველთვის ბიუჯეტის მიმართ პრეტენზიები. ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დევიძე ამბობს, რომ ისევე როგორც წინა წლებში, არც ამჯერად არის ასახული საზოგადოების მოთხოვნები მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. დევიძის მოთხოვნაა დაფინანსება გაეზარდოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, რადგან ბავშვების და პედაგოგების პირობები გაუმჯობესდეს.
ბავშვი ბანკების გაერთიანების წინ თუ საშუალება გვექნა ბიუჯეტში მომხრევი იქნები, რომ კიდევ გაიზარდოს, რომ პირობები გაუმჯობესდეს ბავშვი ბანკებში და პედაგოგებმაც შესაბამისი ღირსეული განაზღაურება მიიღონ. ჩემი აზრით ის რესურსი, რაც გაგვაჩნია, ჯობს ინფრასტრუქტურაზე დაუხარჯოთ, ვიდრე პროგრამის გარეშე დაფინანსებულ რაღაც სამსახურების მოთხოვნაზე.
ოპოზიციისგან განსხვავებით 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოსწონს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. პროექტი სწორედ გამგეობამ მოამზადა. კახა ჯამბურიას თქმით, მომავალ წელს პრიორიტეტად მიიჩნიეს ინფრასტრუქტურული და სოციალური საკითხები. გამგებელი გვეუბნება, რომ ისინი მოსახლეობას სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვდნენ და საზოგადოების საჭიროებებს კარგად იცნობენ.
2017 წლის პროექტში ჩვენ ძირითადი აქცენტი გვაქვს გადატანილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ახლობებით 1 მილიონი ლარით უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ მომავალ წელს. ასევე გადავიტანეთ აქცენტი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დასუფთავების საკითხებზე. 50,000 ლარით უფრო მეტი დაფინანსება ექნება დასუფთავების სამსახურს. ასევე სკვერებისა და პარკების მოვლაზე გვაქვს 20,000 ლარით მეტი გამოყოფილი და სოციალურ საკითხებს მიაქციეთ ყურადღება.
ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა დასრულდა თელავშიც. თელავის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მომავალ წელს 10 მილიონ ლარზე მეტი იქნება და როგორც თელავის მერმა პლატონ კალმახელიძემ განაცხადა, ამ თანხიდან 2 მილიონ ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება.
სტანხედრა შემოვიდივართ მაქსიმალურად მთავრობის დასახულ პრიორიტეტებთან და ადგილობრივი ბიუჯეტითაც ძირითადად ამ მიმართულებით წავალთ. ეს იქნება ძირითადად გზები, სკვერები, რეკრეაციული ზონები, საბავშვო ბაღები, სპორტული კომპლექსები, აგრეთვე სოციალური მიმართულება ძალიან პრიორიტეტული იქნება ჩვენთვის.
რა სურვილები აქვთ ადგილობრივებს, რა უჭირთ და რაში უნდა დაიხარჯოს ხალხის მიერ გადასახადებისგან შემდგარი ბიუჯეტი? მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
მე მგონი რომ სოციალურ პროგრამებს, იმიტომ რომ ბევრი გაჭირვებული ხალხია. სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს მოსახლეობის
განათლება.
მე ვფიქრობ, ყველაფერი უნდა განაწილდეს ერთნაირად. სოციალური დახმარებები, 1000 გაჭირვებული ხალხია და ყველაფერში ხალხის სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა.
თვითმმართველობები პრემიების გაცემაზე უარს კვლავ არ ამბობენ. ლაგოდეხისა და თელავის ბიუჯეტის პროექტების მიხედვით 2017 წელს თელავშიც და ლაგოდეხშიც დანამატები ორჯერ გაიცემა. აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე არ არსებობს წესი, რა კრიტერიუმით არჩევენ ადამიანებს, რომლებიც ბიუჯეტიდან პრემიას იღებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქალაქ ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოების საფინანსო საბიუჯეტო კომისიებმა პირველი სამუშაო შეხვედრა მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის შესასწავლად უკვე გამართეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი შარშანდელთან შედარებით 1,600,000 ლარითაა გაზრდილი. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მერაბ ხუჩიამ განმარტა, არსებობს მცირე შენიშვნები, რომელიც შემდეგ განხილვებზე უფრო დაიხვეწება. ამ ეტაპზე კი გამგეობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის ძირითადი ნაწილი მოწონებულია.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი განისაზღვრა 18 მილიონი ლარით. აქ გათვალისწინებული არის სახლობის სოციალური დაცვა და ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური უზრუნყოფა, აგრეთვე ძირითადი 40-45% მოდის ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე.
განაცხადა მერაბ ხვიჩიამ. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით უფრო მასშტაბური საჯარო განხილვა მოეწყო ქალაქის ბიუჯეტის შემთხვევაში. მას საკრებულოს კომისიის წევრების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაინტერესებული მოქალაქეები ესწრებოდნენ. საკრებულოს წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა 25 ნოემბრამდე წარუდგენს მერიას საკუთარ შენიშვნებს და წინადადებებს.
აბარი ნაკლი ბიუჯეტის ისევ არის ის, რომ პროგრამული სახით ის არ არის გაწერილი, ამიტომაც ჩვენ ვერ ვხედავთ თანხებს, რომელსაც ვაძლევთ, მაგალითად IP-ებს, რაში ხარჯავენ ისინი. ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ჩვენი მთავარი შენიშვნა ეხება იმას, რომ არ არის გათავისებული ქალაქის რეკონსტრუქციის გეგმა, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს შემდეგ ქალაქის იერსახის გალამაზება, შეცვლა და მისი ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგება.
საკუთარ შენიშვნებზე ისაუბრა მოქალაქე ეგნატე შამუგიამ. მისი მხრიდან შენიშვნა ეხება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანდაცვას და სოციალურ უზრუნველყოფას. მოქალაქე განმარტავს, რომ საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია იმდენი, რამდენიც სოციალურად დაუცველებისთვის.
უფასო სასადილოსთვის გამოყოფილია 115,000 ლარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითო ბენეფიციარზე დღიური კვების ნორმა კვლავ ლარი და 32 თეთრია. საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით მუნიციპალიტეტს, რომ არაერთი აქცია გამართულა, არაერთხელ საკრებულოს წევრებს აღნიშნავთ, მედიას გაუშუქებია, რომ ბენეფიციარებს ნამდვილად არ ყოფნით ლარი და 31 დღეში, რომ მათ მიიღოთ ნორმალურად საკვები.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი თოდუას განცხადებით, მთლიანობაში განხილვის პროცესმა საინტერესო ჩაიარა. მისივე განცხადებით, წარმოდგენილი შენიშვნები შეძლების დაგვარად იქნება გათვალისწინებული.
საკრებულოს წევრებს გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ მივიღოთ ინიციატივები სწორედ მოქალაქეებისგან, დავამუშაოთ ეს ინიციატივები და შემდგომში უკვე წარვადგინოთ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების სახით.
განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი თოდუამ. ბიუჯეტის თითოეული კომპონენტის განხილვა შესაბამისი კომისიების მიერ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება. შემდეგ შეხვედრაზე განხილული იქნება ფინანსური დოკუმენტის სოციალური და ჯანდაცვის ნაწილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელშიც დღეს ვისაუბრეთ 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების დახმარებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. 18 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების საღამოს თავისუფლების დარჩენილ წუთში ვისაუბრებთ უცხოეთის ამბებზე, ჯერ თურქეთში გადავინაცვლებთ. ამ ქვეყნის პარლამენტიდან გაიწვიეს კანონპროექტი, რომელმაც ამ ქვეყანაში ბევრი სახშფოთება გამოიწვია. კანონპროექტის მიხედვით, მცირეწლოვან გოგოზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცი სამართლებრივ დევნას გადაურჩება, თუ მსხვერპლზე იქორწინებს. კანონპროექტის შესახებ კენჭისყრამდე სულ რამდენიმე საათი რჩებოდა, როცა ის პარლამენტიდან გაიწვიეს. მიკროფონს მარიამ ჯიაურელს გადავცემ.
გასულკურის ბოლოს თურქეთის რამდენიმე ქალაქში გამართა მრავალათასიანი აქციები მცირეწლოვანთა ქორწინების საკითხზე ახალი კანონპროექტის გასაპროტესტებლად. კანონპროექტით, რომელიც თურქეთის საზოგადოების ნაწილის მწვავე კრიტიკას იწვევს, მამაკაც შეუძლია 18 წლამდე ასაკის გოგონასთან სექსუალური კავშირის დამყარების შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება, ციტატა, ძალადობის, მუქარის ან თანხმობის არარსებობის გარეშე თავიდან აიცილოს საშელი, თუ მსხვერპლზე იქორწინებს. ოპონენტები ფიქრობენ, რომ კანონპროექტი გაუპატიურების ლეგიტიმაციას ახდენს და ხელს უწყობს მცირეწლოვანებზე დაქორწინების წესს. მცირეწლოვანთა ქორწინების კუთხით თურქეთი ისედაც ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა ევროპაში. გოგონების 15%-ამდე ქორწინდება 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, თუმცა სინამდვილეში მათი რიცხვი სავარაუდოდ მეტია, რადგან მცირეწლოვანების ქორწინება უმრავლეს შემთხვევაში ოფიციალურად არ რეგისტრირდება. დღეს სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე თურქეთის პარლამენტში გადამწყვეტი კენჭისხრა გამართებოდა, პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონპროექტი. სტამბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე ილდირიმმა განაცხადა, რომ კანონპროექტს გადასინჯავს პარლამენტის უჯახის საკითხთა კომიტეტი.
ჩვენ უკან გაგვაქვს ეს წინადადება კომიტეტში, საზოგადოებაში ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. იმისთვის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდეთ დრო საკუთარი წინადადებების წარმოსადგენად. როგორც ჩვენმა პატივცემულმა პრეზიდენტმა მოგვიწოდა ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსისთვის. მას კვლავ შეაფასებს კომიტეტი ყველა პარტიის მოსაზრებების გათვალისწინებით და საკითხი საბოლოოდ მოგვარდება.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. წინა დღეს, 21 ნოემბერს, პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გამოვიდა კანონპროექტის გარშემო კონსენსუსისკენ მოწოდებით. თურქეთში მოქმედი კანონით ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკიდან, თუმცა სასამართლო შეუძლია ნება დართოს დაქორწინების მსურველებს 16 წლის ასაკიდან. მთავრობა ირწმუნება, რომ კანონპროექტის მიზანია ოჯახების მიმართ უსამართლოდ მოპყრობისთვის ბოლოს მოხება. უსამართლოდ მოპყრობით იგულისხმება 18 წლამდე ასაკის გოგონებზე დაქორწინებისთვის მამაკაცების დაპატიმრების შემთხვევები, ქორწინებაზე ორივე მხარის და გოგონას მშობლების თანხმობის მიუხედავად. ახალი კანონპროექტი მომზადდა მას შემდეგ, რაც თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ივლისში გააუქმა სისხლის სამართლის კოდექსის ნაწილი, რომელიც სექსუალურ ძალადობა დაცხადებდა სქესობრივ კავშირს 15 წლამდე ასაკის ბავშვებთან. როგორც ანკარა აცხადებს, ის ზოგადად მხარს უჭერს ბავშვთა ქორწინების პრობლემასთან ბრძოლას, მაგრამ საჭიროდ მიიჩნევს ერთჯერად ზომას, რათა დაეხმაროს 3800-მდე ოჯახს, რომელთა შემთხვევაშიც წყვილები ძველი წესჩვეულებით დაქორწინდნენ. თურქეთის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აშკარად ასე არ ფიქრობს, ხოლო გაეროს უწყებებმა, მათ შორის ბავშვთა ფონდმა, უნისეფმა 21 ნოემბერს გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც ანკარას აფრთხილებენ, რომ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში თურქეთს უფრო გაუძნელდება სექსუალური ძალადობისა და ბავშვთა ქორწინების პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა. გაეროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთელს მსოფლიოში 18 წლამდე ასაკის 700 მილიონამდე გოგონა იძულებით დაქორწინებული. ანგარიში სახელწოდებით გადაარჩინათ ბავშვები გვაუწყებს, რომ 15 წლის ასაკამდე გოგონებს ყოველ 7 წამში ერთხელ აიძულებენ ქორწინებას.
Mariam Ciaurelma Guyambo, Sadao Kanon Proekze, Aras Lutlovanta, Korzine Bishesareb, Romelits, Turketma, Parlamenti dan Gaizria. Labarakovs Radio Tavis Upleba, 18 saati da 54 cuti shesruldeba, ramdenime cuti. Ramdenime camshi ukasravat, mikrofontan aris David Kakabadze. Გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც სამშაბათობით გადის ეთერში, ახალი ევროპა. საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ სასტიკი მარცხი განიცადა 20 ნოემბრის შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში და დაკარგა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შანსი, რისთვისაც 61 წლის ექს-პრეზიდენტი აგვისტოდან ემზადებოდა. ახლა დამარცხებულმა სარკოზიმ გადაწყვიტა ლიბერალურ კონსერვატიული პარტიის შიდა არჩევნების მეორე ტურში მხარი დაუჭიროს პირველ ადგილზე გასულ ფრანსუა ვიონ, უკაცრავად ფრანსუა ფიონს, რომელიც 2007-2012 წლებში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო. კობალიკლიკაზე ახლა უფრო მეტს გეტყვით იმაზე, თუ რატომ დამარცხდა სარკოზი და რას ფიქრობს რუსეთთან ურთიერთობაზე ფრანსუა ფიონი.
საფრანგეთის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი 27 ნოემბერს პარტიული არჩევნების, ანუ პრაიმერიზის მეორე ტურში, ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატის ტიტულისათვის იბრძოლებს. მისი მეტოქე ამჯერად იქნება უკვე ალენ ჟიუპე, რომელსაც სხვადასხვა დროს საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, მოგვიანებით კი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიც ეკავა. თუმცა პირველი ტურის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, პოლიტიკის ანალიტიკოსები დიდი ალბათობით გამარჯვებას ფრანსუა ფიონს უწინასწარმეტყველებენ. გასულ კვირაში შიდა პარტიულ არჩევნებში ფიონი პირველ ადგილზე გავიდა ხმების 54%-ით, ალენ ჟიუპეს 28%-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი 21%-ს და მესამე ადგილს დასჭერდა. Sarkozy-სათვის ეს ნიშნავდა არაუბრალოდ მარცხს, არამედ პოლიტიკური კარიერის დასასრულსაც. Sarkozy-ის მთავარ მიზანს ახლა ფრანსუა ფიონის გამარჯვება წარმოადგენს. მე დიდ პატივს ვცემ ალენ ჟიუპეს, მაგრამ ჩემთვის უფრო ახლოსაა ფრანსუა ფიონის პოლიტიკური არჩევანიო, განაცხადა შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში დამარცხებულმა საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ. ამ არჩევნებში უწინაესად ფიონის რუსეთთან დამოკიდებულება იგულისხმება. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი არმალავს, რომ მას არასწორად მიაჩნია რუსეთის მიმართ დასავლეთის დამოკიდებულება.
Ne caricaturez pas les choses. Vous avez parlé tout à l'heure d'un enthousiasme pour l'Europe.
Nu gaasharjebt moulenebs. Soret akhla tken saubrobdit rusettan upro daakhloebis twasazresit arsebul entuziazmze. Aravitari entuziazmi ar arsebobs. Me ubralot ganvatskhade rom ruseti aris psoplios udidesi kveqana da chven mas sruliat sulelurat vubizgebt aziisken. Ruseti chvens usaptkhoebas araprit aremukreba.
Alors qu'il ne constitue en rien une menace pour notre sécurité.
ასე უპასუხა ფრანსუა ფიონმა ფრანგული სახელმწიფო ტელევიზიის წამყვანის შეკითხვას. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დასავლეთ სირიის კონფლიქტის თაობაზეც აკრიტიკებს და შიშობს, რომ დასავლეთ სირიაშიც ერაყის მსგავსი კატასტროფა ელოდება, თუ კი ვერ მოხერხდა კონფლიქტის ყველა მხარესთან მოლაპარაკების გამართვა.
Si on veut que ça s'arrête, il faut en prendre les moyens. Il y a que deux façons d'arrêter cette.
Თუ ჩვენ გსურს სირიაში ომის დასრულება, მაშინ შესაბამის ზომებს უნდა მივმართოთ. არსებობს ამ ომის დასრულების ორი გზა. ესაა ან დასავლეთის კოლოსალური ინტერვენცია სირიაში, მაგრამ არავის ჯერა რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, რადგან ასეთი ინტერვენცია განვახორციელეთ ერაყში, რაც იყო კატასტროფა, ან შეთანხმებას უნდა მივაღწიოთ. ხოლო თუ შეთანხმების მიღწევა გსურს, მაშინ უნდა მოველაპარაკოთ პროცესის ყველა მონაწილეს, გარდა რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი, რომელთანაც ჩვენ ცხადია ვერ წავალთ მოლაპარაკებებზე.
აცხადებს ფრანსუა ფიონი. მის ბევრ მოსაზრებას იზიარებს მისივე მეტოქე კონსერვატიულ ალიანსში ალენ ჟიუპე, რომელიც ჯერ კიდევ ინარჩუნებს შანსებს, რომ გახდეს ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი 27 ნოემბრის პრაიმერიზზე. თუმცა 71 წლის ჟიუპეს ბიოგრაფიაში არის სერიოზული ლაქები, რაც მის შანსებს ერთობ ამცირებს. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 2004 წელს ალენ ჟიუპე კორუფციულ სკანდალშიც კი აღმოჩნდა გახვეული, რის გამოც სასამართლო მას 18 თვით პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა და 10 წლით აუგზელა ყოველგვარი პოლიტიკური საქმიანობა. ჟაკ შირაკის ერთ-ერთ უახლოეს თანამოაზრედ მიჩნეული ჟიუპე გამოძიებამ დამნაშავე ცნო პარიზის მერის კუთვნილი ფონდების არამიზნობრივად გამოყენებაში 80-იანი წლების მიწურულსა და 90-იანი წლების დამდეგს. გამოძიებამ კერძოდ დაადგინა, რომ ეს ფული თანაპარტიელთათვის ხელფასების გაცემას მოხმარდა. თუმცა ორწლიანი პაუზის შემდეგ ჟიუპე კვლავ დაბრუნდა საფრანგეთის პოლიტიკაში. 2006 წლის ოქტომბერში სახალხო მოძრაობისა და დემოკრატ ცენტრისტების კავშირმა, რომელსაც სათავეში სწორედ ალენ ჟუპე ედგა, დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ბორდოში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში, ხოლო ჟუპე ბორდოს მერი გახდა. მეტოქე ფიონის მსგავსად, ჟუპეც მხარს უჭერს ევროპის საზღვრების გაძლიერებას, იმიგრაციის შემცირებას და გადასახადების დაწევას. 27 ნოემბრის შიდა პარტიულ არჩევნებში მემარჯვენე ცენტრისტული კანდიდატის გამარჯვება დიდი ალბათობით საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანსაც აიძულებს, რომ გამოაცხადოს პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ კენჭისყრის გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ ოლანდის პოპულარობის რეიტინგი ყველა ომის შემდგომი პრეზიდენტისაზე უფრო დაბალია. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც მომავალი წლის მაისში გაიმართება, საკუთარ კანდიდატურას უეჭველად წამოაყენებს მარინ ლეპენი, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ნაციონალური ფრონტის ლიდერი, რომელიც მშვიდად ელოდება, თუ როგორ დასრულდება კონსერვატორებისა და სოციალისტების პრაიმერიზები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაახლოებით მომავალი წლის თებერვალში ვარაუდობს საპრეზიდენტო კამპანიის დაწყების შესახებ განცხადების გაკეთებას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა. თბილისის დროით 7 საათი შესრულდება მალე. ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობათ დავით კაკაბაძე.